Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, da ukratko vas obavestim o njenom sadržaju. Govorit ćemo o knjizi Aleksandar Obrenović, zatim ćemo govoriti o najaviti jednu televizijsku seriju Zaboravljeni umovi Srbije, govoriti o premijeri u pozorištu Lutoka u Nišu. Zatim ćete čuti, odnosno očekujemo da se dr. Marina Milivojević Mađarev, ovogodišnja selektorka Sterinog pozorja, odnosno onog takmičarskog dela, javi uživo u našu emisiju. U tom smislu kolega Goran Cvetković, naš kritičar, očekujemo da će dati i određeni komentar. A u našem tematskom bloku Maske imamo dva gosta. Dan sutra je Svetski dan pozorišta za decu i mlade i tim povodom bit će sa nama u emisiji Dijana Križanić-Tepavac iz Srpskog Asiteža, a drugi gost je gospodin Nebojša Romčević, profesor i dramski pisac. Povod je nedavno izveden njegov komad u Srpskom pozorištu u Budimpešti. Ostanite sa nama do kraja emisije. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno drugo izdanje knjige Aleksandar Obrenović, Vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi, istoričarke Suzane Rajić. Na ovom predstavljanju bila je koleginica Ana Vučković i slušamo njen prilog.
Kada je autorka knjige Aleksandar Obrenović, Vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi, Suzana Rajić pitala jednog od svojih starih profesora kako da zna da će klatno nauke biti uvek na sredini, kada je sve, pa i različiti istorijski izvori, stalno vuku u jednu, pa u drugu krajnost. On joj je odgovorio da je to upravo jedini način da nauka napreduje. Time se po sopstvenom priznanju vodila i pišući ovu istorijsku studiju, koja se po rečima urednika Srpske književne zadruge Dragana Lakićevića čita kao roman, pa je možda upravo i zato tako brzo štampano i drugo izdanje. Autorka Suzana Rajić, koja je doktorirala na katedri za nacionalnu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sada je docent na predmetu istorije srpskog naroda u novom veku, bavi se posebno izučavanjem državnih institucija, uticajem inteligencije u modernizaciji državnog i društvenog života, delovanjem političkih stranaka. U ovom delu pokušala je da osvetli jednog vladara, ali i društvenu klimu i promene. Šta je kvalitet ove knjige, govorila je istoričar dr. Jasmina Milanović.
Tek u poslednje vreme biografije ponovo stiču svoje mesto, mesto koje su davno izgubile iz različitih razloga, bilo je tu i političkih i ostalih, ali biografije koje su u 19. početkom 20. veka vrlo rado pisane i vrlo rado čitane, ne samo one naučne, već i popularne, jedno vreme na ovim prostorima nisu bile poželjne i dobrodošle. U poslednjih 15. godina, prilike, mislim da se deo mlađih istoričara vraća toj vrsti istoriografskog dela, biografijama koje su inače vrlo kompleksne za pisanje i vrlo teške za pisanje. Zašto? Istraživač mora da pre svega shvati lik koji opisuje, zatim mora da dobro upozna i da se vrati u vreme u kome je taj lik živeo i radio. Nije lako vratiti se u epohu o kojoj se piše sa današnjim znanjem i sa današnjim stavovima. Znači, morate da vrlo temeljno istražite mnoge izvore, ne samo one koje su direktno odnose na ličnost, već mnogo više one koje se odnose na društveno stanje toga doba, na političko stanje, na kulturu, na način života, svakodnevni život, privatan život toga doba, da biste razumeli vrlo intenzivne i kompleksne odnose međuljudske, privatne, lične, političke, na kraju krajeva, društvene i tako dalje. Najveća greška kod naročito popularno pisanih biografija upravo jeste to što se zaključci izvode sa današnjim stavom i sa današnjim znanjem. Mislim da istoričari to možda najbolje shvataju, naročito ova grupa mlađih, koje se sve više bavi tim društvenim stavovima, privatnim životom, svakodnevnim životom i nekim drugim temama iz istorije koje se ne tiču direktno političke istorije ili vojne istorije koja nam je do sada uvek bila preokupacija. Upravo iz tih razloga Suzana Rajić je ovu biografiju mogla tako uspešno da napiše. Aleksandar Obrenović jeste bio javna ličnost, jeste bio vladar, jeste bio političar, jeste bio i diplomata, ali bio je i sin, bio je i muž, bio je i privatna ličnost, vrlo kompleksna, vrlo složena. I upravo taj deo ovu knjigu čini toliko značajnom i toliko čitljivom.
Ono što je potrebno za pisanje ovakve studije su istorijski izvori. Suzana Rajić je rekla da je činjenica da je mnogo toga što svedoči o Obrenovićima sistematski uništeno uticalo na stvaranje ove knjige, ali da je podatke pronalazila u Arhivu Srbije, Arhivu SANU, Rukopisnom odeljenju Narodne biblioteke Srbije i Matice Srpske, kao i više arhiva i fondova u Rusiji, među kojima su Politarhiv, kao i Državni arhiv Ruske Federacije. Slušamo Suzana Rajić.
Publici ispostavilo se potrebno je da joj se objasni što dublje, što tananije, što preciznije vreme, ljudi, vrednosti, okolnosti, unutrašnje, spoljne. I zato je ta knjiga i ima preko 500 strana. Znači, ja sam nastojala da ne izvlačim jednog maloletnog, a potom mladog kralja iz njegovog okruženja, jer šta bi on bio bez tog okruženja, jel? Znači, sva njegova uloga koja je, kao što znamo, i u nauci i u javnosti kontroverzna, je za mene bila jedan balast više da sada posle velikih autoriteta koje su dali svoj sud o njegovom dobu, jel? Ja sada revidiram na neki način da dajem neke nove poglede, jel? I baš zbog toga što možda ja nisam pretenciozno htela da dam neke večite istine o Aleksandru, nešto da ja stavljam tačke, jel? Na njegov život, na Srbiju toga doba. Ja sam samo ponudila jednu koncepciju kako sam je ja kroz mnogobrojne izvore videla, jel? Kako Srbiju, znači kako dvor, kako intelektualnu elitu, kako običan svet. I to je moje viđenje, jel? Ja se ovim bavim skoro 20 godina i sve, kao što je jedan od recenzenata Latinka Perović primetila, sve što sam radila pre je bilo priprema za ovo i sve što sam radila do sada je zapravo sada u novoj knjizi. A to opet će biti priprema za Milana, zato što osjećam veliku odgovornost i u vašim pohvalama i u pohvalama čitalaca, veliku odgovornost zaista da moram da ponudim i bolje i više.
Autorka je najavila i skorašnji izlazak svoje nove naučne studije koja govori o Srbiji između 1868. i 1878. godine.
Coca-Cola, yeah, Guatemala.
galeriji RTS-a danas su promovisane tri nove epizode edukativnog serijala Zaboravljeni umovi Srbije, koji se od 2007. godine emituje na programu javnog medijskog servisa. Na promociji je bila Nevena Matović.
Projekat Zaboravljeni umovi Srbije, kome je dodeljena i Vukova nagrada za 2008. godinu, bavi se prikazom biografija velikih ljudi koje je nacionalna istorija spletom niza okolnosti zaobišla. Igrano dokumentarna serija je zapravo televizijska rehabilitacija jednog broja značajnih ličnosti u istoriji Srbije, čije imena ne znače gotovo ništa široj kulturnoj javnosti i društvu u celini. Namera autora ove ambiciozne serije je da se obznane imena koja nisu pomenuta u čitankama i udžbenicima, u školskoj lektiri, u javnim raspravama i koje su do sada bila na margini istorije i kulturnog nasleđa, stoji u pozivu kojim smo pozvani na današnju promociju u galeriji Radio Televizije Srbije. Ideja za serijal Zaboravljeni umovi potekla je od Nikole Mirkova, vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a, koga ćete čuti sada, a posle njega čućete i reditelja Petra Stanojlovića, koji je autor kreativnog koncepta epizoda.
Uistinu mi je ogromno zadovoljstvo i privilegija, ili što bi neko u ovim tabloidnim novinama rekao zloupotreba funkcije, jer sam potpisan na toj seriji, i ogromno zadovoljstvo što smo, eto, uprkos svemu što nas je snašlo, a snašlo nas je, kao što znate, besparica već dugo, uspeli da u ovome istrajavamo. Naravno, trebalo bi sledećih 50 godina, verovatno, da istrajavamo, jer toliko ima zaboravljenih ljudi i mi smo svesni te svoje misije i obaveze i jedan od načina da tu misiju do kraja iskažemo jeste negovanje ove serije. Naravno, jedna analiza, evo sad sam gledao šta je ovo, ko su ova trojica koji sada stižu na dnevni red, doveli bi nas i do jednog tumačenja kakve bismo pouke trebalo da izvučemo iz svega toga. Evo, potpuno su različiti ljudi, delovali su u relativno različitim vremenima, a spaja ih po nešto zajedno. Spaja ih nerazumevanje saplemenika i savremenika. I to je jedno ozbiljno nerazumevanje. Sjetimo se Dragoljub Jovanovića, koji je među prvima tu, koji se eto bavio politikom. Pa eto, možeš i da negde protumačiš da ima nekog, neću reći opravdanja, ali rezona za Boga. Ima Đorđa Stanojevića, čoveka koji je prepoznao Teslu, a Tesla je prepoznao njega, koji je ovde bio, ajde neću da kvarim ovo svečarsko raspoloženje, ali te ne optužen da je špijun i da daje signale nad gradom neprijateljima. I na kraju imamo Jovana Miodragovića, jednog beskrajno zanimljivog plemenitog čoveka, koji je čak uspio nešto da napravi što je potpuno zaboravljeno, našu sreću, našli smo tu knjigu i objavili. Dakle, on je, kao što znate, bio učitelj, pedagog i tako dalje, ali će ostati zapamćen po tome što je napravio tu sjajnu antologiju narodnih umotvorina, tematski ograničenih. Dakle, od detetu, od rođenja, do momkovanja, ženitbe ili udatbe. I to je jedan kritički odnos prema tome, to se drži i dan danas. Ogromno je stvari i zadovoljstvo što imamo priliku da tako nešto učinimo. Naravno, ja bih sada mogao sa ogromnim pijetetom da se obratim i svim tim ljudima, da ih apostrofiram koji to rade, u istinu u uslovima vrlo teškim. Ovde je sad jedna dosetka da se, vidjet ćete i sami kad budete pogledali epizode, da se taj problem igranog reši malo, eto, jednostavnije, da ne kažem jeftinije, ali eto, presrećan sam što ću nastaviti za zloupotrebom ovu funkciju. Nadam se i kad me ne bude bilo ovde među zaposlenima. Hvala.
Dakle, pretpostavljam da je bio veliki izazov raditi ovaj serijal zbog toga što je reč o, kako smo saznali iz materijala, nekoj vrsti rehabilitacije ljudi koje je zaboravila naša istorija.
Pa, nažalost, izazov i tužan događaj, jer to nije ni trebalo da nam se desi. A evo, desilo nam se već 18 epizoda. Uopšte pomiriti taj koncept nepoznatog, zaboravljenog, istorijskog sa savremenim televizijskim izrazom je zapravo izazov iznad svega. I nadam se da smo mi to uspeli da učinimo i da smo na jedan način popularizovali istoriju, ali nikako vulgarizovali. I to je dosta važno što se služimo savremenim sredstvima da pričamo o nečemu što je davno izumrlo ili anahrono.
Pomenuli ste 18 epizoda, ja razmišljam o tome da svaki put kad otvorite neku zatrpanu prašinom fasciklu vi otkrijete možda jednu novu epizodu. Kako dolazite uopšte do tih ljudi o kome govore ove serije?
Čovek koji je pokrenuo sve ovo, gospodin Nikola Mirkov, on je već u startu imao za ko zna koliko epizoda. Mi sad samo to realizujemo. Pa znate šta, uvek pronađete u odnosu na one koji su već onako ovekovečeno zaduženi Srbije, uvek pronađete neko pismo, neku prepisku, neki uticaj nekog prethodnika i shvatite da je taj prethodnik često u mnogome bio veći i značajniji nego ovaj koji je istaknut u istoriji. E ti prethodnici koji su kasnije uticali na mnoge druge koje mi na neki način pamtimo, su upravo naši kandidati za zaboravljene umove Srbije.
Čuli ste reditelja Petra Stanojnorovića, autora kreativnog koncepta serijala. Do sada je snimljeno 18 epizoda, a ove nove tri koje su danas promovisane biće emitovane 25. marta, 1. i 8. aprila na prvom programu Radio Televizije Srbije. Epizoda koja će biti emitovana 25. marta posvećena je liku i delu Dragoljuba Jovanovića, jednog od najuglednijih i najobrazovanijih političara Kraljevine Jugoslavije. 1. aprila ćemo upoznati astrofizičara Đorđa Stanojevića, Teslinog prijatelja i popularizatora njegovih dostignuća, a treća epizoda koja je na programu 8. aprila posvećena je Jovanu Miodragoviću, inovatoru na polju pedagogije. Upravo u ovoj epizodi igrala je i glumica Ljiljana Blagojević.
Ono što me posebno raduje u ovakvoj seriji jeste što ona potvrđuje ono što jeste zadatak nacionalne televizije, da nudi i neguje ono što nudi ozdravljenje jednog naroda, ono što znači prosto temu koja mora da se gleda, koja je neophodna da bismo postojali, a ne samo ono što neko voli. Jer često ono što volimo ne znači i da je dobro za nas.
Sunday morning.
pozorištu Lutoka u Nišu večeras će biti izvedena predpremijera, a sutra premijera predstave Crvenkapa u režiji Biljane Vujović. Predstava je urađena kao musical, namenjena je starijoj deci, ali i odraslima, zbog čega saznaćemo iz priloga koleginice Biljane Mijalković.
Biljana Vujović-Bajka režirala je predstavu. Crvenkapu ste izabrali zbog aktuelne situacije, a ovo je zapravo musical.
Pa mislim da je sada poprilično aktuelno. Crvenkap je u stvari u prošle godine bila za mene jako intrigantna. I situacija, uopšte sva dešavanja ovo u zemlji, kad su u pitanju deca, dakle imali smo, da vas podsjetimo, nedavno devojčice koje nisu mogle da stignu do bakine kućice jer su neki monstrumi od vukova ih na putu sačekali i povredili. Tako da je to meni negde bilo sada inspiracija i mislim da nije vreme da pričamo priče za laku noć i da pričamo o nekim nebitnim stvarima, nego prosto da mi kao umetnička jedna institucija skrenemo, uzmemo tu neku odgovornost malo u svoje ruke i da skrenemo pažnju na te probleme, da rasvetlimo i da pokrenemo neka pitanja. Dakle, ovo je predstava koja pobuđuje i neke i strahove i otvara nekakva pitanja koja su sada aktuelna, angažovana sa mnogo poruka, sa mnogo znakova, mnogo simbola. Smatrali smo da treba da decu podstaknemo da razmišljaju, da ih naučimo možda da prepoznaju znakove pored puta, a sve smo stavili u tu muzičku formu da bi olakšali čitavu stvar i težinu u stvari čitave te priče.
Zbog toga je predstava za stariju publiku.
Jeste, zbog toga je predstava za publiku od 9 plus godina pa na gore do 19. Dakle, našu Crvenkapu može da igra i devojčica koja ima 18 ili 20 godina i svakako će da funkcioniše, zato što je to jedna aktuelna priča. Danas je pitanje za nas ko je vuk. To je pravo pitanje, jer ima puno vukova, nije samo jedan i nije samo nepoznati čika, a negde mi moramo da se sami, odnosno naša deca i pa i mi u krajnjoj liniji, mislim svaka žena pomalo Crvenkapa, da se snalazimo u tom nekom zverinjaku, a pritom imamo i tu neku poruku da svako od nas ima dva vuka u sebi, jednog dobrog i jednog zlog, i da naučimo da ove dobre hranimo, a da ove zle zaustavimo što je moguće više.
Jeste li zadovoljni predstavom?
Jesam, zadovoljna sam jako predstavom, zadovoljna sam jako autorima, odnosno svojim autorskim timom. Imala sam stvarno izuzetnu sreću i zadovoljstvo da radim sa fenomenalnim ljudima poput Olivera Katrića i Dejana Ilića, koji su bili zaduženi za muziku. Ivana Savić je uradila vrlo funkcionalne kostime i scenografiju u jednom savremenom maniru, potpuno primerenom ovom trenutku. Gromelić je potrudio se da nam pomogne oko scenskog pokreta, odnosno koreografije, i stvarno izuzetnu ekipu od petro ljudi, glumaca, koji su uživali u ovom nekom našem istraživačkom procesu. I naravno, veliki zadovoljstvo je bilo raditi sa devojčicama koje su u stvari pravi Crvenkape.
Mladen Milojković ima više uloga u predstavi Crvenkapa. Ko je?
Pa ovako, ja prvenstveno igram Vuka. Prvo moram da vam objasnim da je naša predstava krenula iz jedne radioničarske forme i bukvalno smo svi seli, znači autori, glumci i spoljni saradnici, i dogovarali smo kakvu bismo mi predstavu želeli da napravimo za malo stariju decu. I neke stvari koje smo dogovorili, mi smo ih ispoštovali do kraja i tako smo se sjedinili sve te neke ideje sa stola i preneli ih na scenu, tako da je svako imao zadatak da te neke svoje priče i sve neke ideje kako edukovati mladu publiku, kako da paze i kako da čitaju znakove pored puta. Što se tiče droga, nekih loših uticaja sa ulice, mi smo želeli takvu predstavu da napravimo i mislim da je ona jako hrabra i da je interesantna svakako i za roditelje da pogledaju, za nastavnike, profesore i tako dalje.
Solitudini che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Muovi, stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro. È come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na na na, na na na.
Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je i dr. Marina Milivojević-Mađarev, ovogodišnji selektor Sterinog pozorja 60. po redu. Marina, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju.
Dobar dan.
Ja znam da ste vi relativno skoro govorili novinarima, kad kažem skoro, konferencija za novinare održana je danas u 13 sati i 30 minuta je bar počela, gde ste, dakle, javnosti objavili svoju selekciju. I zbog toga nećemo sada ulaziti u sve detalje, ima vremena do Sterinog pozorja da dođete kod nas i da nam sve to lepo objasnite, ali ono što će svakako interesovati naše slušaoce, pa je to i ekskluzivno u našoj emisiji, da čujemo kako ste odabrali i koje predstave ste odabrali za ovogodišnje pozorje.
Dakle, u takmičarskom delu biće 9 predstava. Providenca, Stevana Koprivica, Egona Savina, Centar za kulturu Tivac iz Crne Gore, Majovice, Milene Marković, režije Ive Milošević, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd. Zatim, Život stoji, Život ide dalje, Filipa Vujošovića, režija Jelena Bogavac, Vitez teatar, Beograd. Doktor Nušić, po Nušićevoj komediji Dr, adaptacija režija Koka Mladenović, Kruševačko pozorište i Narodno pozorište Sombor. Mr. Dolar, Branislav Nuzić, režija Snežana Trić, Narodno pozorište, Narodno kazalište, Nepsinkas iz Subotice. Urnebesna tragedija je Dušana Kovačevića, režija Veljko Mićunović, Crnogorsko Narodno pozorište, Podgorica iz Crne Gore.
Da.
Zatim Kazimir Karolina, Edena von Horvath, režija Snežana Trišić, Atelje 212, Beograd. Ibzenov, Neprijatelj naroda, kao Brehtov poučni komad, tekst i režija Zlatko Paković, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.
Dobro.
Dok na smrtne razvoji, Mire Furlan, režija Predrag Miki Manojlović, radionica integracije, Beograd. To je takmičarski.
To je takmičarski, idemo dalje.
Imamo krugove.
Tako je.
U krugu imamo 3 predstave, krugovi su netakmičarski. Mhm. I zadatak i krugova je da samo podsjetimo vaše slušalce, zadatak krugova je dakle da budu neka vrsta korelacije spram našeg pozorišta i s obzirom da smo mi imali proslavu jubileja Branislava Nušića, ja sam odlučila da se krugovi budu posvećeni klasici u regionu. Pa ćemo s tim u vezi imati Kraljeve Tajnove Ivana Cankara, režije Edward Miller, Slovensko narodno gledalište Drama Ljubljana i Slovensko narodno gledalište Maribor, Slovenija. Vučjak, Miroslav Krleže, režija Ivice Buljan, Hrvatsko narodno gledalište Zagreb, Hrvatsko. Kristofa Kolumbo, Miroslav Krleža, režija Ren Medvešek, Zagrebačko kazalište Mladih, Hrvatska. Takođe, s obzirom da je ovo jubilarni 60. Serijno pozor, imat ćemo i dodatni program Kako nas drugi vide, kojima ćemo vidjeti dve predstave. Balkanski špion Dušana Kovačevića, koji će izvesti pozorište iz Japana, Sense, kompanija La Place iz Tokija. I Prst, obarač, mesec, pištolj Nenada Prokića iz Stans Cafe iz Birmingema. I takođe ćemo imati, ja se izvinjam, to nije sve.
Da, da.
Takođe će vašim, ako nije, evo ja ću ih sada reći, dakle, u Gračanici je otvoreno srpsko pozorište i mislim da je to veoma važan moment. Naravno, pozorište Prištine ima svoju scenu u Gračanici i oni će imati van takmičenja, van takmičarskog dela, izveće predstav Hotel Kosovo, tekst i režija Nena Todorović.
Dobro.
I na kraju ćemo u čast nagrađenih gledati Vilinski na krovu, koje će zajedno izvesti Srpsko narodno pozorište i Novosadsko pozorište.
I tako izgleda vaša selekcija. Marina, veliki je posao bio pred vama. Vi ste odgledali preko 90 predstava, koliko znam.
Jeste, 95 predstava.
Veliki je posao bio i samim tim velika je i odgovornost kada je Sterino pozorište u pitanju, dakle, najprestižniji, ne najstariji, ali najprestižniji festival i dan danas na našim prostorima.
Jeste, pogotovo što je to sad jubilarni 60. Sterino pozorije.
Da li ste
trebalo pomjeriti nove tendencije i poštovanje i tradiciju i sve ono što Sterino pozorije svojim imenom i značajno.
I ono što biste mogli da izvučete kao nekakvu konstantu gledajući ovih 94 predstave i 95, pardon. Dakle, šta je ono to što karakteriše ovaj pozorišni trenutak kod nas i u svetu?
To je da se kod nas je
imamo kratak prekid.
Naše ukupne produkcije koje sam ja gledala su domaći tekstovi. Bilo da su u pitanju praizvedbe, kojih je bilo 27, bilo da su u pitanju ponovno igranje teksta kao što je klasika Branislav Nužić. Znači, jako se mnogo, znači da se više od polovine naše produkcije koje sam ja gledala su domaći tekstovi, to je dobra vest za naše pisce.
Da.
Jer ja upravo želim se bavim studijom dramskog pisca u Srbiji. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar što primećujemo, to je da se igra jako mnogo Nušić. Normalno, bila je jubilej, njegov smo proslavili. I imamo jedno potpuno novo tumačenje Nušića od strane naših mladih i srednjih generacija reditelja. Sljedeća stvar koja je zanimljiva, to je sad imati, da imamo dominaciju na jedne nove generacije reditelja, koje predstavljaju Smržana Trišić, Koka Mladenović, Jelena Bogavac, Ivan Milošević, koji sada dolaze, koji sada, bih rekla, su oni koji prave koji gro produkcije u Srbiji drže.
Da li je bilo reakcija danas na konferenciji za novinare? Da li su vas novinari mnogo toga pitali ili su prosto prihvatili?
Prihvatili su i pitali su neka pitanja koje se tiču same produkcije, odnosno samih predstava. Biće veoma bogat festival, 16 predstava ukupno ćemo videti.
Da.
To je, mislim, više nego bilo kad do sad na Serijinom Pozorju, u smislu poslednjih godina. Mislim da će biti bogat festival i mislim da ćemo to samo kvalitetu predstava moći pričamo kada odgledamo predstave u junu.
Naravno, na čuvenim razgovorima o predstavama ili okruglim stolovima Sterinog pozorja. Marina, najlepše hvala na ovom vremenu. Ja se nadam, poštovani slušalci, da ste ipak u sve male prekide mogli da čujete kakva je selekcija za ovu godinu, za 60. jubilarno, kako ste čuli, Sterino pozorje. Sada sa nama je naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Gorane, pozdravljam vas. Vi ste pažljivo slušali. Ja se nadam da ste uspeli sve da razumete što je Marina rekla. Dakle,
dobro sam čuo, a već je i na sajtu izašao.
Eto, dakle, oni su ekspeditivni.
Naravno, vrlo je bogata selekcija, ima raznih stvari i zaista nekoliko interesantnih kurioziteta. Jedan od kurioziteta je što imamo predstavu Centra za kulturnu dekontaminaciju Zlatka Pakovića, koja je zaista nešto što je velika novina i služi na čast i selektorki i pozorju što to izlazi. To je izdano Neprijatelj naroda na, kao Brehtov poučni komad.
Da.
Drugi kuriozitet je to što mlada rediteljka, relativno dakle, mlađa rediteljka, Snežana Trišić, ima dve predstave, jednu iz Subotice, jednu iz Beograda. A opet Egon Savin ima predstavu iz Crne Gore, umjesto, da tako kažem, predstave koja je mogla biti na pozorju, Čudo u Šarganu, Narodnog pozorišta u Beogradu. Naravno, postoje i, da tako kažem, kontra iznenađenja. Prvi kuriozitet iz kontra iznenađenja je, ja mislim, ogrešenje o statut Sterinog pozorja, gde se po statutu smatra da predstave koje treba da uđu u selekciju treba da budu izvedene u dotičnoj godini, odnosno od pozorja do pozorja.
Da.
A ovdje ćemo imati Miru Furlan, komad Dok na smrt ne razli, u režiji Predraga Mike Manojlovića, koja je izvedena, ja mislim, pre dobre 3 godine. Što je potpuno začuđujuće, s druge strane to nije nikakva predstava, mislim, vrlo je slaba.
Da.
Ja nisam htio da pišem o tome. A takođe ogrešenje o Knjaževsko-srpski teatru u Kragujevcu, Bradićeva predstava Princip Superstar, koja je zaista daleko bolja od predstave i Doktor Nušić i Zmaje ubice, koje se nekako povezuju sa godišnjicama. Zmaje ubice je potpuno promašeno režirano, onako baš ispod svakog nivoa, kao da neko nije znao šta čita. Naravno, odlično je napisano, to je šteta što je tako režirano i šteta što nije prilike da bude druga prilika da se to režira pa da se izabere. I mislim da je loš izbor, život stoji, život ide dalje. Mislim da je to prosto jedna paraderska predstava ispod umetničkog nivoa, jedan jeftini zbir gegova, to je Bitev teatar, Jelena Bogavac, ja nisam htio da pišem o tome, jer mislim da je toliko slabo da nema šta o tome da se kaže, teme nisu tako loše, ali su tako bedno izvedene da stvarno ne bi stavio na repertoar Krsmanca i Dadova, to moram da priznam.
Da.
Ostalo, mislim da će biti vrlo zanimljivo. Mislim da će biti zanimljivo da vidimo Kraljeve Tajnove, učaka Kristofora Kolumba iz Slovenije i Hrvatske. To će biti zaista, to su klasična dela i svakako. I lepo što je Hotel Kosovo našlo mesta iz srpskog pozorišta iz Prištine, odnosno sa Kosova. To je jedan poduhvat, veoma pošten, čestit i baš onako ima smisla. Uz sve ove zamjerke, ja mislim da treba, naravno da će doći vreme da se diskutuje o svim tim problema, ali prosto mi nije jasno kako jedna predstava od 2-3 godine uspela da uđe na repertoar.
Da, da.
Šta to treba da znači?
Praktično kršenje statuta, kao što ste rekli.
Prekršio tako statut pozorja, ili je statut umeđu promenjen da ja nisam znao da može predstava koja je napravljena bilo kada. Mislim da to ima nekih zakulisnih radnji, nekakvih tajnih kuhinja. Ko zna šta tu sve ima, kao što je Zmaje ubice, koje nisu zaslužile nikakav festival. Eto, to su moje zamjerke i naravno ove pohvale koje sam rekao već unapred. Tako da, eto, uvek je Sterino pozorje predmet polemike, tako će biti i sada, a imat ćemo prilike i do pozorja i na pozorju da o tome polemišemo i da selektorka dobije i pozitivne i negativne ocene i da ih proguta.
I naravno, samo me zanima vaše mišljenje o tome da selekcija Krugovi bude posvećena slovenačkom i hrvatskom viđenju klasika.
Pa, dobro, to. Mislim, oni su pisci, oni su komadi, sad kakve su režije, ne znam.
To ćemo, da.
Ali eto, ja bih mnogo bi više voleo da je Princip Superstar, koja je izuzetna predstava i neviđena u Srbiji, posljednjih nekoliko godina sa fantastičnim ansamblom, najbolje delo Nebojše Bradića do sada, da nije našla mesta, jer je bolja i od doktora Nušića, i od predstave iz Bitev teatra, i od predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To mislim da je prosto greota i da je nečiji diktat, čini mi se, što je šteta, zaista šteta, da opet nemamo praktično zastupljena pozorišta ispod Save i Dunava, sem u koprodukciji ovog doktora Nušića u somborskoj izvedbi, a ovo je predstava koja je svetskog kalibra i to je prosto greh na dušu selektorki koja nije uspela to da oceni, prosto ne ume da vidi, mislim, to je verovatno zbog njene mladosti, neiskustva i lošeg obrazovanja.
Kolega Cvetkoviću, imate li komentar u vezi sa predstavom U čast nagrađenih, reč je o mjuziklu?
Pravo da kažem, nisam gledao tu predstavu, to je poznata stvar, poznato je da Ulrike Sinhas ofte mađarsko pozorište ume da napravi mjuzikle, verovatno je to smišljeno zato da se svi radujemo i veselimo. Mislim,
ali vidjet ćemo da li će tako i biti sigurno kad se budu.
Nemam nikakve predrasude prema tome, nisam gledao predstavu, ja nisam obožavala s mjuzikola, ali to je poznata stvar, jel, taj violinista na krovu, to onako senteš priča, mislim, ono, to ne može da omane, jel, to je za Novi Sad dušu dalo.
I evo, smatrala je selektorka iza kraj Sterinog pozorja.
Vjerovatno tu postoje i neki tajni dogovor i, mislim, ko to zna, vjerovatno nijedan selektor nije imun na uticaje, sad radite kad vas plaća tamo, ona je uprava kad vas plaća, morate da radite za njih, to je teško ostati, a i treba znati, znate, treba znati, to je veliko iskustvo, širina pogleda. Marina se ovdje nije u 100%-nom smislu dokazala u tom pravcu.
Da li je vas uopšte njen izbor za selektora iznenadio?
Sasvim, to je bilo neko kompromisno rešenje. Mislim, svaka čast, svako ima pravo da bira koga hoće, ali tako. Znate, ono, ipak to plaćamo svi.
Kolega Cvetković,
cijel narod plaća to, da. Pa bi trebalo bi da taj koji to postavlja ima osjećaj odgovornosti prema svima, a ne samo prema svojim istomišljenicima.
Kolega Cvetković, najljepše hvala. Mi ćemo svakako, kao što ste rekli, do Sterina
pozorja. Imaćemo vremena da komentarišemo više puta.
Tako je. Hvala puno.
Hvala vama.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Slušalci, naš gost danas je Dijana Križanić-Tepavac, jedan od, da tako možemo reći, osnivača Asiteža ili jedan od glavnih.
Ja sam predsednik izvršnog odbora Asiteža Srbije. Asitež je osnovan u ovom obliku 2003. godine je registrovan, to jest on je reaktiviran zato što je on zapravo jedan od saosnivača potpisnika 1965. godine organizacije koja je evo ove godine slavi 50 godina i to je jedan veliki događaj čiji će centralni deo biti u Berlinu u okviru Augen Blink Mal festivala i pretpostavljam da će zapravo je namera da se čitave godine proslavlja tih 50 godina. To nije samo taj jedan centralni događaj je zapravo onaj centralni u kome se rođendanska slavlje napravi, ali to se uvek vezuje za neke velike događaje i velike festivale gde je Asitež na razne načine prisutan.
Moramo da kažemo da će sutra praktično biti obeležen Svetski dan pozorišta za decu i mlade i naravno to je i konkretan povod da je naša gošća danas sa nama u našoj emisiji Maske. Uz dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Interesantno je, imamo dve poruke. Poruku Malule Jusafaji, pardon, ona je dobitnica Nobelove nagrade za 2014. Ona je napisala jednu svoju poruku, a i gospođa Ivet Hardi, predsednika Asiteža International, ona je napisala pa svoju poruku.
Jeste, zato što je od 2001. godine pokrenuta ta inicijativa da se 20. mart, Svetski dan pozorišta za decu i mlade, koji se poklapa sa Svetskim danom poezije takođe, za taj dan da se prosto skrene pažnja javnosti šire i kulturne, ali naročito šire javnosti na značaj pozorišta za decu i mlade, i uvek predsednik Asiteža svetskog pravi svoju poruku godišnju i pozivamo nekog uvaženog gosta, on može da bude iz sveta kulture, ali kao što vidite ovog puta je Malala Jusafzai zajedno sa Julijom Klarom Kesus, koja je UNESCO artist, umetnik za mir, i prosto su poslali jednu poruku što je nama jako važno i značajno, zato što pozorište za decu i mlade stalno zapravo sprovodi taj prilazi tome da je pozorište za decu i mlade ono koje mlade generacije vaspitava, jeste, obrazuje, usmerava ka nečemu što je tolerancija, što je pristajanje na mir, što je uvažavanje drugog, što je zapravo, priča je o tome da svako pozorište nacionalno ima zadatak da gradi kulturni identitet, a kulturni identitet takođe podrazumeva i poštovanje i uvažavanje tuđeg kulturnog identiteta, eto, da kažemo tako.
Mi se nalazimo i pred Svetskim danom pozorišta 27. marta i već znate, je li, upriličeno je da u svim pozorištima se čita poruka takođe nekog uvaženog pozorišnog stvaraoca. Da li je takva situacija i sa pozorištima, jeste, za decu i omladinu, da, sutra će biti čitane?
Da, ove se poruke šalju svim članovima i pozivaju se svi oni koji se bave pozorištem za decu i mlade da čitaju ove poruke, da ih javno čitaju pred izvođenje predstava, a u stvari se centrima svim ostavlja na njima na izbor koju će akciju i šta će da rade tim povodom. Još samo da napomenem sledeće, 21. je Svetski dan lutkarstva.
Eto.
To je, znate, čitava jedna nedelja ova u martu koja počeva od 20. pa do 27. zapravo je posvećena pozorištu. I mi smo odlučili u Asitežu svetskom, pošto sam ja član izvršnog odbora svetskog Asiteža takođe, da već 4 godine sprovodimo jednu akciju koja se zove Povedite dete u pozorište, koja zapravo upućuje na to da tokom čitave godine se prave akcije koje će skretati pažnju, ali ovo je jedan centralni dan kada se mi aktiviramo na razne načine, radimo u svojim nacionalnim centrima ono što možemo i što je u tom datom trenutku važno za nas, ono što nam je pristupačno, to su male i velike akcije, sve je važno.
Šta će biti konkretno sutra?
Pa nekoliko godina unazad Asitež se jako trudi da podrži i da razvija i da učestvuje u nečemu što se zove dramski, originalni dramski tekst na srpskom jeziku. U tom smislu, prošle godine smo, pošto mi imamo bijenalni konkurs za originalni dramski tekst, on je svake druge godine se zapravo organizuje konkurs i svake druge godine se dodeljuje nagrade. U međuvremenu od jednog do drugog mi pravimo neke programe koji su u kontekstu toga da se mladi ljudi, dramaturzi, da se pozorišta, da se svi oni koji se bave tekstom, novim dramskim tekstom, zapravo obaveštavaju, informišu, da se prave programe koji će da podrže taj put stvaranja našeg savremenog, originalnog dramskog teksta za decu i mlade. U tom smislu, već godinu i po dana smo radili na jednom projektu koji se zove Asitež predstavlja, a on je zapravo želja da se ne samo kod nas prisutno manje više prevodi sa engleskog ili sa nemačkog u literaturi uopšte, ali mi imamo velike literature kao što su francuski ili španska literatura ili ruska. One su veoma slabo prisutne na našim scenama u pozorištu za decu i mlade. Postoji čitav niz mladih, savremenih, aktuelnih autora i tekstova koji se bave, vi znate, u pozorištu postoje različite dobi publike kojima se mi obraćamo. U tom kontekstu postoje različite teme, različite prije forme. Sve to nas veoma zanima, pa smo onda se odlučili da prvo predstavimo ono što se zove francuska kulturna aktuelna scena u pozorištu za decu i mlade. I eto nas kod ovog programa.
Kod ovog programa. I ja bih voljela da nastavite priču o tom programu zato što su u gostima, doduše u okviru Dana Frankofonije, ali vezano je za vašu aktivnost, gosti iz Francuske.
Jeste, to je zajednički projekat. Mi smo se obratili pre, mislim da je bila neki septembar 2013. A nekako je bilo podudarno sa transkriptom, znate, u to vreme se upravo taj projekat koji je Francuski kulturni centar radio predstavljajući savremenu dramu francusku i inicijativa naša da se susretnemo i pričamo o ovom segmentu je bila zaista dobro otkriće da se podudaramo negde. I od tog vremena mi smo krenuli da zapravo pričamo da stavljamo taj program i u kontekst frankofonije, jer on je srodan. To prosto ide jedno sa drugim i ono što je divno, znate, Asitež je, on treba da služi svojim članovima. Mi imamo članove u Srbiji, ne samo u Beogradu. I u tom smislu smo se pokrenuli, a i Francuski kulturni institut ima institut u Novom Sadu i u Nišu, a mi imamo svoje vredne članove Pozorište mladih Novi Sad i Pozorište Lutaka u Nišu. I onda smo odlučili da ceo ovaj program zapravo ponudimo da radimo na tri punkta u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu, pa smo danas i sutra u Beogradu. Danas posle podne u 16 časova čitamo dva teksta u Malom pozorištu Dugo Duško Radović i imamo u gostima Lik Tartara, pisca koji je pisao jedan komad o poljupcu, vrlo zanimljiv. I čitamo Messiera, jednog pisca koji je iz kvebeškog dela Kanade. I sutra čitamo Sonju Cambreto i Davida Pakea u Bitev teatru u 11 časova i razgovaramo sa našom gošćom. Nažalost, juče, sinoć nam se javila Sonja Cambreto da ne može da dođe jer je dobila grip, mislim. To je stvarno onako, jako nam je žao. Ona je izuzetno zanimljiv autor koja kroz svoj tekst govori i o sistemu obrazovanja i vrlo je aktuelna, jako, jako aktuelna. Svi ovi tekstovi su namenjeni teenage populaciji. I mi imamo čitanje teksta i onda imamo razgovor sa našim gostima, jer umjesto Sonje će doći njena bliska saradnica koja mnogo, vizualna umetnica koja mnogo radi na programu njenih predstava koji nisu samo izvođenje predstave. Znate, to je nešto posebno o čemu možemo još da pričamo, koliko smo mi malkice inertni i ne razmišljamo u tom smeru da se pozorište danas mora na drugačiji način organizovati. Ne može biti kao nekad.
Mislite na pozorište za decu i omladinu?
Da.
Prevashodno.
Na to pre svega, zato što je naša publika upravo ta populacija koja ne smemo zaboraviti. Zaboraviti ne bira sama svoje predstave, već je između nas ljudi koji u pozorištu prave za tu publiku namenski i onih koji uzimaju predstavu i biraju je nešto što se zove odrasla osoba koja bira. Da li je to roditelj, ali najčešće je to neko iz obrazovnog sistema i zato je važno raditi mnogo više i drugačije, posve drugačije raditi taj spoj.
U tom smislu shvatam potrebu da Asitež bude u stalnoj korelaciji sa obrazovnim sistemom.
Jeste. Ja sam već 20 i nešto godina zaokupljena temom pozorišta za decu i mlade na razne načine. Vi uvek kao i u ovom segmentu pozorišnog stvaralaštva i kulture imate određene ljude koji su vrlo jasno imaju ideju šta treba da rade i vrlo su, kako da kažem, zalažu se za ono što su njihove ideje. Isto tako imate u obrazovnom sistemu, ali nažalost mi, kao i u svemu u našem društvu, imamo jednu boljku koja se zove diskontinuitet i nešto što se ne naslanja na već osvojeno. I to je, mislim da ne treba mnogo trošiti reći oko toga. Malo pre ulazeći u ovaj studio rekla sam da ja strašno želim da budemo pozitivni, da je lako biti destruktivan i negativan i da prosto treba raditi, pokazati ono što je pozitivno i što imamo, ne bili smo podstakli ono malo preostale snage koje imamo da radimo dalje.
Ali ste vi i Dalija Aćin imali snage da odete do Japana i predstavite njima, ali samim tim i svetu, ono što mi imamo, a to je jedna sjajna predstava za najmanji uzrast.
Da, pa eto vidite, mi smo u nekom trenutku imali dve produkcije, dve predstave u malom pozorištu Duško Radović, koje su se obraćale najmlađoj publici. To je nešto što već dobrih 10 godina stvarno zauzima jake, sve više i više interesovanja, privlači pozorišne stvaraoce pre svega. Ja sam bila pozvana pre nekog vremena, pre jedno 2 godine, da držim predavanje, jer kao i kod nas postoje razne inicijative da se ljudi informišu šta negde tamo postoji. Ne zato da bismo mi preslikavali, već zato da bismo naravno, ima jedan lep izraz, vrlo tačan, ne znam da li je lep, ali da bi se samerili, da bi našli gde je naša pozicija i šta smo mi, kako mi imamo svoj odnos prema tome. U tom kontekstu je strašno važno da imamo kontakt sa svetom i da se sa njima razmenjujemo mišljenja. Da. To je ono što se na papiru zove razmena iskustava i mišljenja, ali to je u praksi vrlo jasno, svako ko je prošao kroz to zna. Dakle, meni je bilo, kako da kažem, važno da se pokaže da mi imamo ne samo neka znanja koja su stečena time što imamo mogućnosti da prisustvujemo na raznim nekim događajima po svetu, već da imamo našu produkciju koja je izuzetna i jako visokog umetničkog dometa. I u tom kontekstu sam ja predložila da umjesto da bude samo predavanje, da imamo jednu, da kažemo, praktičnu primjenu, da vidimo šta se to događa, nešto smo nazvali radionicom, zato što to nije bila klasična turneja. I moram da kažem da je to onako strašno podsticajno, zato što odlazite negde jako daleko, susrećete se sa jednom sasvim drugom kulturom i ta kultura vas potpuno razume, prihvata i jako se raduje, zato što najzad shvata šta je to što je baby pozorište za decu i mlade u najboljem smislu reči. Mi smo iskombinovali predstavu Baby Space koja je imala svoju premijeru. E, ovo je jako zanimljivo. Napravljena je u galerijskom prostoru, ne u pozorištu. Hajde da se zapitamo zašto.
Zašto, tako je.
I zašto nemamo više takvih produkcija koje imamo sporadično na raznim nekim drugim mestima, znate. Ja evo skoro sam se obradovala, neko mi je rekao za jedan niz predstava koji postoji po nekim manjim mestima u Srbiji, koja su izgleda nešto što nas jako zanima, da ih vidimo svi zajedno.
Da, da.
A mi nemamo u stvari neki festival koji je nekad bila recimo Tiba, ona je pokazivala neke tako fantastične stvari koje su nas opet provocirale da radimo neke stvari dalje, pa iz njih je na krajnjoj liniji izlazilo i ovako nešto što je radila Dalija Aćin sa knjigom lutanja, sa Baby Spaceom i tako dalje. Vidite, puno, puno imamo toga.
Naravno, Tiba je ugašena iz tehničkih razloga, prvo zato što nije bilo mesta gde da se održi, jer je pozorište Boško Buha došlo u situaciju da se renovira, odnosno bili su maltene pred zatvaranjem zbog loših uslova u sali. Ali ja mislim da je u stvari više finansijski trenutak, jer je Tiba postala preskupa za nas, za ovaj grad. Nažalost,
ja mislim da tu ima raznih stvari.
Da.
Zaista jako mnogo i znate, mislim da bi bilo jako važno da konačno malo sredimo šta sve imamo i šta nam zapravo treba i da radimo na raznovrsnosti. Mislim da imamo potencijale, jako mnogo potencijala različitih i da to sve prosto treba stavljati da se vidljivo. Da. I prosto ne možete, znate, neko voli žutu boju, neko voli crnu boju. Vi prosto ili ne znam koje boje, sasvim je sve jedno.
Da.
Važno je da imate jedan strašan raznoliki neke mogućnosti i da ljudi gledajući sve te mogućnosti zapravo šire svoje vidike i odlučuju se šta im više paše, šta ne. Ali vi informaciju o svemu tome možete da date i nisam sigurna da je isključivo novac u pitanju, jer znam veoma dobro da se jasitež također jako dovija da uradi preko svojih snaga.
Da.
I ta vrsta iscrpljavanja svih ljudi koji rade je apsolutno pogubna i mislim neoprostiva, zato što mi imamo sjajnih ljudi i sigurna sam da ne treba raditi jednoobrazno stvari. Može postojati nešto u manjim oblicima, ne mora svaki festival da bude grandiozan, ogroman, ne mora da svaka predstava ima 30 ljudi koji učestvuju u njemu i u njoj na sceni, da. I još 30 koji su iza nje, i kada ih pozove neko na festival da ona bude 60 ljudi, da je niko pozvati neće.
Jest.
Znači, vi možete da radite velike predstave, ali dajte da poštujete i one koje su male. Ona može da bude na ogromnoj sceni sa svim reflektorima. Ništa manje ne znači da je kvalitetna neka koja je u vrlo malim tehničkim zahtevima, drugačija. Ali prosto mora da se nekako napravi taj prostor da se napravi. Pa znate, puno ljudi radi na tome, ali su stalno osujećeni.
Da.
Zato što se vrlo tvrdo drži jedan, pa se onda posle 3 mjeseca promeni neki drugi, pa četvrti, pa ali prosto čini mi se da smo okrenuli u neko muzejsko pozorište za decu i mlade, a ja nisam sigurna da li deca uopšte žele više da uđu u to pozorište.
Mm-hmm. Dijana, u tom smislu, da li Asitež može da i na koji način može da, pored ovog konkursa koji imate za dramski tekst za decu i mlade, postoji li neki način da Asitež motiviše mlade umetnike, bilo da su pisci, bilo da su glumci,
redistelji? Ja, ali
redi
mi stalno radimo to, znate.
Ja znam da vi radite,
godine,
ali
ove godine mi, mislim,
imate tu i neke čak i konkretne programe gde prosto omogućavate.
Ali stalno, evo, mi odgovaramo, pa sad, to je taj paradoks, pazite. Asitež nije nevladina organizacija koja zadovoljava dvoje, troje ljudi. Ona zapravo radi upravo na tome da mladi svet, verujući duboko da taj neki mladi svet koji smo školovali u našim različitim akademijama, kojih ima jako mnogo, i sad su oni izašli, i neka ih je jako mnogo, ali dajte prostora tim ljudima da nešto zaista i urade, da se pokažu. Dakle, ti mladi ljudi su izvanredni. I mi imamo dobru poziciju u ovom trenutku, stvarno smo je radili 10 godina unazad vrlo ozbiljno, pre 2 godine, dakle 12 godina smo proslavili, nismo proslavili Asitež da iz 10 godina, jer nismo imali mogućnosti da pravimo i ne tražimo da pravimo ništa spektakularno, mi radimo.
Da.
Dakle, 4 mladih ljudi je ove godine izabrano u, ali stvarno prestižne programe svetskog Asiteža. Snežana Trišić odlazi na direktorski seminar koji se organizuje bijenalno. Moram da vam kažem da su iz tog seminara izlazili neki ljudi koji po čitavom svetu su sada prepoznati kao prvaci u onome što je savremeno pozorište za decu i mlade. Pa će Iva Brdar da ode na jedan program u Francuskoj. Pa nam je sad skoro bila, vratila se pre neki dan, Jelena Paligorić, mlada dramska spisateljica, učestvovala. Njih je 5 iz čitavog sveta bilo izabrano da posmatra jedan festival, znate, Next Generation program. To su fantastični
uspjesi. I godina što je i među nama naša.
Apsolutno. Mislim, znate, to je nešto što smo, zavredili smo nekakav status u svetskoj zajednici time što se stalno pojavljujemo negde, stalno nešto radimo. Taj Japan nije finansiran od strane naše zemlje, već je bio finansiran od strane Japana, a mi smo ga iskoristili za promociju naše zemlje. Na najbolji način.
Da.
I to smo oglasili u svim, na sav mogući način koji postoji, koji nam je na raspolaganju u svetskoj zajednici Asiteža. Asitež u ovom trenutku ima skoro 100 članica najrazličitijih i kroz njih, ali stvarno desetine hiljada umetnika. I oni svi zapravo, čitajući biltene, čitajući članke koje objavljujemo, čitajući vesti, znaju za nas, jer mi smo stalno aktivni. Kako? Pa ja ne znam kako.
Velikom ljubavlju prema pozorištu za decu i mlade.
Da, ja znam da takvih ljudi ima, na svu sreću, u našoj zemlji veoma. i da naprosto moramo da nekako prepoznajemo ljude i da im dajemo mogućnost samo da rade, ništa drugo.
Dijana, u tom smislu, s obzirom na vaše iskustvo i povezanost sa svetom, kako biste ocenili gde je naše stvaralaštvo u pozorištima za decu i mlade u odnosu, ako ćete, možete se ograničiti samo na Evropu ili možete šire? Gde su naši domeni?
Ovo je baš, razmišljala sam dolazeći ovamo na ovu vrstu pitanja i razmišljala sam kako možemo to kratko i jasno reći. Pa ja ne mogu to kratko i jasno reći zato što smo imali jedan fantastičan uzlet, zato što smo očigledno izvanredni u nekim pojedinačnim stvarima, ali mislim da nas boli sve zajedno što mi smo razmrvljeni u ovom trenutku i ne vidimo zajedničku strategiju, da kažem tu ružnu reč, ali mi o njoj govorimo već 20 godina.
Godina, da. Kulturna
i
politika.
Jednostavno nam svima to užasno nedostaje. Neka bude kakva god, ali da možemo da se nekako odredimo prema tome da li ćemo u tom igrati ili nećemo i kako ćemo u stvari da gradimo to što nam je zadato, da stvarno iskoristimo sve te potencijale koje imamo i u poziciji u svetu, mi kažem tako sporadično. Ja moram da se smejem zato što onako gorko se nasmejem kada dobijem neke komentare od kolega iz sveta koji kažu jao, vi stalno nešto radite. Pa da radimo, ali oni pritom imaju kancelarije. Mi smo imali jedan prostor koji više nemamo.
Eto.
Mislim, nemamo gde da radimo uopšte. Tako to izgleda strašno kada dođete u mediji, pa slavite, pa onda se žalite. Nemam namjeru
ne, ovo nije
to,
žaljenje, ovo je
iznošenje
činjenica.
Ali to je
činjenica.
Konstatacija. Vi imate, ja kad govorim da imamo probleme, imamo razne probleme koji su najosnovniji. Samo dajte ljudima da rade to malo nekakve podrške, ljudi će da rade. Očigledno imaju motiva da se dokažu u tome što rade. Nije dokazati se samo biti na sceni. Vi tu scenu morate imati publiku, morate organizovati, morate da radite. Dakle, pitate me gde smo. Imamo izuzetne rezultate s jedne strane i imamo nešto što je ne znam šta je. Ja se jako, mislim da je apsolutno važno da imamo zgrade, apsolutno je važno da nikada ne dovedemo u pitanje sigurnost dece, apsolutno je važno da oni znaju da su došli u nešto vrlo posebno, ali vi morate da radite pripremu te mlade publike, moraju pozorište da shvate da moraju da rade unapred na toj publici i da ispituju šta njihova publika traži. Jer mi decu možemo da nekako dovedemo do pet, ajde da kažem,
da.
Deca ne znaju. U pet godina oni već odlaze drugim putima kojim vi im ne date nešto što je savremeni jezik koji oni razumeju. Mi smo propustili već mnogo generacija, znate. Mi već imamo roditelje koji su bili deca gde smo ih ispustili. Ja to uvek ponavljam i to je sablazno.
Nažalost, tako je.
Samo još da kažem.
Izvolite.
Pozorište za decu i mlade nije isključivo priprema publike za veliko pozorište. Ono mora da dela danas, sada, na tog mladog čoveka, sad. Onda će onda izabere hoće li biti publika likovna, pozorišna ili neće biti uopšte.
Da.
Ali ako vi njemu ne date taj neki sadržaj i potencijal sada, sa njegovim razumljivim jezikom vi ništa niste uradili. Nećete ga imati nigde, nikad.
Šta bi mogli da poručimo kao nešto pozitivno vezano ili za delatnost Asiteža, vezano za Svetski dan pozorišta za decu, za mlade, vezano za Svetski dan lutkarstva? I šta vam predstoji?
Da, mi u ovom trenutku, da, to je recimo, reći ću da Asitež uvek gleda na više koloseka. Nas strašno zanima da podržavamo mlade snage. U novom kontekstu u Novom Sadu je direktorka pozorišta mladih Novi Sad odlučila da pozove mlade reditelje sa akademije, jer ovaj program se bavi ne samo predstavljanjem teksta, nego želi da podrži prevodilaštvo, želi da podrži mlade reditelje, da uopšte sve te stvari na neki način obuhvati ovim programom. Mi smo odlučili zato što su programi vrlo specifični i vrlo, zapravo mi nikad nemamo tako ogromnu veliku vidljivost i publiku, ali on mora za ovoliki napor koji se pravi, odlučili smo da napravimo jednu brošuru koja će ispratiti ceo događaj, koja će onda posle moći da se promoviše. Nju ćemo poneti sa sobom na 50 godina proslave Asiteža da bismo promovisali i na taj način pozorište u Srbiji. za decu i mlade i uopšte našu kulturu.
Tako je.
Mi ćemo prevesti drugi, napravit ćemo drugu brošuru Almanaha, u kojoj prosto predstavljamo izvatke, deliće naših autora, prevedene na engleski jezik, i na taj način promovišemo naše pisce i naš jezik. I negde očekujemo, ukoliko naravno ponovo dobijemo podršku od ministarstva na ovom konkursu za naš treći bijenalni konkurs, otvorit ćemo u septembru novi konkurs za dramski originalni tekst. U tom kontekstu stalno radimo nekakve programe koji će da mlade ljude okupljaju. Imamo potrebu da zajedno sa udruženjem kritičara pozorišnih stvorimo program koji bi također radio na nekim zajedničkim programima u smislu prisutnosti u medijima i mesta kritike za pozorište za mlade, koja bi bila podsticajna, kako se to kaže, konstruktivna, koja bi nas također ohrabrivala i usmeravala kuda da idemo. I ono što je Asitež konkurisao, a ne zna da li će uspjeti da izvede, da to je jedan veliki projekat koji nas jako zanima, a tiče se upravo mesta pozorišta za decu i mlade u kontekstu Konvencije o pravima deteta, koja je u prošlom novembru 2014. zabeležila 25 godina od donošenja konvencije. Ja ću podsjetiti na član 31, koji govori o važnosti i značaju participacije i obrazovanja i svega što ima veze sa kulturom za mlade, ali i člana 29 o kulturnom identitetu, koji sam već pominjala. U tom smislu, pošto mi imamo neka tela i institucionalna i van institucionalna koja se bave dečijim pravima, zapravo nas želimo da podsjetimo javnost, ljude koji su unutar tih institucija i nevladinog sektora i javnosti, da su ove konvencije, sva pravila konvencije su svi članovi jednako važni, i samo poštujući sve jednako poštujući članove ove konvencije, mi zapravo ispunjavamo ono što smo potpisali kao zemlja. I u tom kontekstu ja ću samo reći da nigde ne vidimo u izveštajima o pravima dece nikad nijedne reči o pravu na kulturu i identitet. U tom smislu bismo voljeli jako da u novembru mesecu iduće godine napravimo jednu konferenciju dvodnevnu, koja bi bila veoma važna za sve nas. Imali bismo jako važne govornike iz sveta, već smo ih pozvali i pitali da li bi oni došli. Oni su rekli apsolutno da, hoćemo da podržimo, to je odlična inicijativa. A ja bih voljela jako da se, ako nam to pođe za rukom, zna da smo odatle krenuli i da takvu jednu konferenciju onda idućih godina radimo na svetskom nivou i da se zna da je ona pokrenuta iz Srbije.
Dijana, najljepše hvala i odlično. Najljepše hvala na ovom razgovoru. Bićemo uz vas i svako dobro u daljem radu.
Hvala vam mnogo što ste nam dali prilike da govorimo o Svetskom danu pozorišta za decu i mlade. To nam mnogo znači.
Hvala.
Me to the door when he sings in my
Naš gost danas je i doktor Nebojša Romčević. Dobar dan, Nebojša, dobrodošli na Talase Radio Beograd.
Dobar dan, dobar dan.
Najkonkretniji povod, možemo reći, za naš susret je to što je 2. marta u Srpskom pozorištu u Budimpešti izveden vaš komad
Krivica.
I to je komad koji ste vi dozvolili da se igra, je li, na jedno... Da. Pitanje preko modernih tehnologija Facebooka.
Da, da. Pa to je očigledno bila lepa prilika da učinim nešto što se može svrstati u kategoriju dobrih dela i pomoći nekome ko želi da održi pozorišni život bilo gde. Da. Ja ne znam puno o toj zajednici, ali svaki entuzijazam pozorišnog tipa je... nešto što treba pozdraviti, podržati sve snage, naročito entuzijazam amatera, dakle ljudi da. Se bave pozorištem iz unutrašnje preke potrebe. I vrlo mi je drago što je to, što njihova odluka pala na moj komad, zato što znam koliko se teško prave takve predstave, koliko je potrebno dugo promisliti. To znači da je moj komad prošao jednu rigoroznu selekciju prilikom njihovog odabira šta će igrati i kako će igrati.
Koliko uopšte je potrebno pomagati našim pozorištima van matice? Ne, pa, samo komadima.
Treba pomagati i u matici. Čini mi se da su u matici pozorišta ugrožena kao da su na neprijateljskoj teritoriji. I dužnost svakoga ko se bavi, od, što bi se reklo, od romantizma na ovamo, ne morate biti genijalni, ne morate biti prorok i profet u sopstvenom narodu, ali uvek ako se bavite umetnošću ili bilo čim vezano za duhovnu delatnost vašeg naroda, to je najnormalnija stvar, pomagati. Pomoć može biti raznolika, i kao što su i pozorište, odnosno to naše rasejanje raznoliko. Da. I tu se vrlo često nađete u situaciji gde se možda ideološki ne poklapate sa nekim i tako dalje. To su već stvari koje traže jedno dvostruko razmišljanje i nije dovoljan načelni stav. Neki put morate nekom da kažete: izvinite, mi nismo iz iste priče, mi nismo iz iste dimenzije. Ili da kažete: jezda, nismo iz iste dimenzije, ali terajte, ipak je pozorište važnije. To su, mislim, u krajnjoj liniji slatke muke, ali jesu muke.
Koliko nam je pozorište važno u ovom trenutku?
To je više retoričko pitanje. Nama kao publici ili stvaraocima ili državi kao nekom koji je sebi dao zadatak da brine o kulturnom razvoju. Što se nas, stvaralaca i publike, tiče, mislim da je pozorište nezamenljiva umetnost. Iako je ono, kako se to kaže, u krizi već vekovima.
Da, da.
I stalno ga drugi mediji napadaju i pokušavaju da ga razore, ali pozorište ima ono što niko drugi nema. A što se države tiče, mislim da je nastavljen jedan kontinuitet potpune ignorancije, neznalaštva i nezainteresovanosti. Ne bih sada, nisam došao ovde da kukam i da se rajkam i da ponovim ono što svi znamo, ali mislim da su pozorišta u katastrofalnoj situaciji. Na svaki način, nije samo pitanje novca.
Da.
Mislim da se, da smo u jednom u jednom periodu odsustva kreativne energije. Uh-huh. Čini mi se da je pozorište zalutalo. Uh-huh. I ne možemo se vaditi samo na državu. Međutim, da, da. Država se ne može vaditi na zalutalo pozorište. Uh-huh. Jedno što važi, to je taj zakon spojenih sudova između države i kreativnosti. I čini mi se da se pozorište kod nas ozbiljno traži. I na tematskom, i na formalnom, uh-huh. i generalno na kreativnom planu. Što nije loše ako taj proces ne bi bio jedna vrsta suicidnog pohoda.
Da.
Već nekakva ideja šta se iza brda nalazi bi uh-huh. valjalo da bude glavni motiv. Dobre su kreativne krize ako prepoznamo da je u pitanju kreativna kriza. Mislim da ne bi trebalo u ovom trenutku misliti da kod nas umetnost cveta uprko svemu, ne. Dobro. Naprotiv.
Da.
Mislim, kada je pozorišna umetnost u pitanju, mislim da smo u jednom periodu ozbiljne stagnacije.
Ozbiljne stagnacije i ta kreativna kriza se očitava i u ansamblima i u svim onim stvaraocima pozorišnim. A kako je ipak situacija sa dramskim tekstovima?
Pa ne mnogo različito. Što se tiče dramskog teksta, kao što mi je poznato, pisac je ipak osoba koja postoji u orbiti pozorišta.
Dobro.
A ne u samom epicentru. I pozorišni tekstovi imaju putovanje koje je mnogo složenije.
Da.
Dakle, vi napišete tekst, ali kakva će biti njegova sudbina, ne zavisi toliko od njegove aktuelnosti, pa čak ni od njegovog kvaliteta. Potrefi se mnogo kockica i želja, ne znam, ansambla, potreba nekog glumca ili afinitet uh-huh. reditelja. Čitav niz stvari se tu nalazi, tako da bila bi zanimljiva istorija neodigranih drama, isto kao i istorija odigranih drama.
Da.
Jer one postoje objektivno, pa postoje. Mi vrlo često, pošto predajem istoriju pozorišta,
da.
Onda stalno govorimo o dramama koje su bile uspešne, koje su bile izvedene. Ali čini se da pravu sliku pozorišta daju i drame koje nisu igrane. Zbog čega nisu igrane? Ili šta je tematski preovladavalo u određenom periodu? Ili koja emocija? Ili koje stanje duha? Najčešće nije vidljivo iz odigranih predstava, jer tu je, kažem, rezultanta institucionalnih potreba i tako dalje, i tako dalje. A ono što nastaje kao neodigrano pozorište je zapravo prava slika onoga što se događa u glavama ljudi koji su dramski pisci, dramaturzi i tako dalje.
U ovakvoj situaciji kreativnog stvaralaštva, profesore Romčeviću, kako vam se čini da uprave pozorišta treba da reaguju? Kakve bi po nekom vašem mišljenju ili nekim vašim razmišljenjima možda komade trebalo postavljati s obzirom na jednu krizu u kome se naše društvo nalazi?
Pa, to je naravno pitanje svih pitanja. I opet je to subjektivni stav. Što se mene tiče, ja mislim da smo kao teatar zalutali u formalizam. Da je ono što se zove nasljeđe postdramskog pozorišta zapravo jedan politički, intelektualni ćorsokak, jedna vrsta bankrota pozorišta. I mislim da je tema svih tema socijalna drama, problem ogromnih socijalnih raslojavanja, ne samo u našem društvu, pitanje pravde, pitanje zakona, pitanje državnog aparata. To su teme koje su za mene, dakle ne mogu kažem ni za kog drugog, suštinske i njima pozorište mora da se bavi. Inače, u istoriji pozorišta su ti ciklusi, može se reći pravilni, to je beg od socijalne drame i naturalizma, pa sve do nekakvog simbolizma, pa ponovo povratak na to što su socijalni aspekti, socijalni determinizam. Mislim da smo prošli taj period stilizacije, lapurlatizma, formalizma i tako dalje, da se ponovo pozorište mora probuditi kao angažovano. E sada, pitanje subvencionisanog pozorišta, njegovog angažmana je jedan oksimoron, jer vi praktično, država vas plaća,
da.
A vi tim novcem kritikujete državu. Što ne mora biti samo po sebi problematično, jer ne plaća vas država iz svog džepa, nego iz državnog budžeta, ali kod nas, kao što znate, uvek su političke igre u pitanju, tako da se pozorište nalazi stalno između jednog procesa apsolutne slobode i podaništva. I tu se iz perioda u period stvari kreću ka jednom ili ka drugom pravcu. Ja bih voleo, i o tome pričam već 100 godina, da vidim više privatnih pozorišta.
Aha.
I mislim da je to prostor slobode. Ali privatna pozorišta se tretiraju u našem zakonu kao obućarska radnja,
da,
ili
da,
kao,
da, da.
Ne znam, mesara. I čini mi se da je tu veliki problem jer država prvo dođe pa uzme svoje, pa onda šta ostane, ostane za pozorište. To bi na neki način pomoglo da se razdvoji šta je to komercijalno, a šta je to umetničko pozorište. Ja sam inače protivnik te podele, jer mislim da je uspešna predstava i komercijalna predstava, ali s druge strane bi se razdvojilo ono što je pseudoumetničko i nekomercijalno, jer nije nekomercijalnost dokaz da ste napravili umetničku predstavu, nego najčešće dokaz da ste napravili lošu predstavu koju niko ne gleda. I subvencionisana pozorišta nemaju taj kriterijum na osnovu koga oni mogu da kažu mi smo uspešni i mi nismo uspešni, jer blagajna nije taj dokaz. A s druge strane, ako imate hit predstave, onda ćete od jednog dela javnosti biti stigmatizovani kao komercijalno, ne znam ni ja. To nije samo naš problem. Pozorište se vazda brinulo oko toga u kojoj meri umetnosti mora da bude prisutna u komercijalnom pozorištu. Ali kod Šekspira se može pronaći. Za Šekspira je jedan njegov savremenik govorio, za budale je pisao gluposti, za pametne pametno. Dakle, vi morate pokriti sve što postoji da biste funkcionisali.
Da li ta privatna pozorišta bi mogla da budu i mogućnost da se veliki broj mladih stvaralaca pozorišnih dođe do posla, jer mnogi završavaju, a onda završavaju u reklamama?
Kako da ne? Pa, znate šta je, pozorište je veliki rizik. Pozorište nije mesto na kome ćete se obogatiti, na kome ćete čak vrlo često rešiti svoje primarne egzistencijalne probleme. Pozorište, kako ga ja danas vidim, je nešto čime se bavite dok ste samo sebi dužni i obavezni. Čim, kako bi rekao, kročite u svet obaveza odraslih ljudi, već ta vrsta rizika vas tera da idete u institucionalno pozorište, da imate tog vrapca u ruci, a ne goluba na grani. I ja mislim da, što se tiče mladih umetnika, koji nemaju šta da izgube, oni mogu da dobiju u svakom obliku bavljenja pozorištem, da nije samo pozorišna zgrada mesto gde se pravi pozorište. Vi možete i zakrčiti saobraćaj, biti uhapšeni od saobraćajne policije, imati sjajan marketing, a odigrati nešto što je neki performans. Možete igrati u shopping molu, pa opet biti najureni, ali skretati pažnju na sebe, biti aktivni. Kažem, situacija kad nemate šta da izgubite je idealna, što bi rekla Janis Joplin, tako to je kao samo drugo ime za slobodu.
Neki umetnici su pribegli drugim metodama. Svojevremeno je Aleksandar Lukač otišao u Kanadu, reditelj, sada povremeno režira ovde u Srbiji. Evo, svedoci smo najnovije vesti da je Nebojša Dugulić odlučio da takođe da ode u Kanadu sa svojom porodicom, jer ne vidi budućnost.
To je... Nebojša Dugulić je, osim što je fantastičan glumac i prekrasan čovek i zaista jedna od retkih osoba o kojima mogu samo da se mučim da nađem dovoljno kvalitetnih epiteta, ali on je sindrom ovoga društva. To da nam odlazi, to je kao da vam neko odnese, sad da ne bude prejako, ali ne znam, borbu Petlova, Paja Jovanovića i obesi je u Novom Zelandu na umesnu zajednicu. Dakle, to su, mi ne možemo da shvatimo da su ljudi naše kulturno dobro. Da je odlazak jednog Dugulića nenadoknadiv. Čak i da se sutra pojavi Nebojša Dugulić mladi. Rupa, praznina koja ostaje, je nešto zbog čega čitavo društvo mora se uhvati za glavu. Ne zato što je Nebojša Dugulić jedan jedinstven, nego zato što je jedan od. Ko zna u sferama koje nisu javne koliko Nebojša Dugulić u ovom trenutku odlazi, koliko ljudi neviđenog talenta, moralnog integriteta moraju da odu, odnosno da polože oružje pred vladavinom Fukare i Kalakurdije, što bi rekli južnjaci. To je sada stvar koja je očigledno sistemske prirode, koja je pitanje vrednosti ovoga društva. I moramo shvatiti da ovo društvo ima nakaradan sistem vrednosti. Kad kažem društvo, pre svega mislim na ono što se promoviše kao sistem vrednosti, i da iza demagogije zapravo stoji jedna potpuna indiferentnost prema sudbini drugih ljudi. Ja ne smem da mislim u zdravstvu šta se događa, na univerzitetu, i recimo mi godinu i po dana unatrag ne možemo da primimo asistente na fakultet. To da vi uništavate budući podmladak, zato što su nekakve mere štednje uvedene. To je apsurdno, to je potpuno sumano, to je pucanje države samoj sebi i u noge i u glavu.
Nebojša, razgovarate li o tome sa studentima, iako predajete istoriju?
Pa naravno, znate kako, moji studenti će vam to potvrditi. Bi svakih mjesec, dva, i ja osetim kako su oni potonuli, kako. I onda su to, mislim, to jeste pre svega posao pedagoga, da ulije neku vrstu optimizma. Bez obzira što je, ili uprkos brizi države, oni moraju da se bore za sebe. Mislim da generacije koje sada studiraju imaju ruku na srce, alibi da kažu mi smo od rođenja pod bombama, pod sankcijama, ne znam ni ja, šta još hoćete od nas. Ali šta onda? Šta se događa potom? Oni moraju da stanu na noge. I onda malo, pa imamo nekakve motivacione govore. Pokušaj da im objasnim da nisu stvari strašne, da čak i u Srbiji da nije izlaz samo izaći. Da u Srbiji ima puno prostora, odnosno imate pustoš koju treba naseliti u duhovnoj sferi. Ali naravno, i studenti hoće da jedu.
Tako je.
I studenti hoće da im bude lepo. I čini mi se da smo sada blizu bezizlazne situacije kada je u pitanju kultura. Da je vladavina polusveta koji nema kulturnu naviku, to je ono, znate, kad ja ne mogu da namažem na hleb kulturu, mogu da živim bez nje, imam televizor i meni je to sasvim dovoljno. Od toga treba krenuti kad se razmišlja o kulturi. Kako kultura da se približi, jer mi ne možemo praviti kulturu za 1% stanovništva.
Da.
Odnosno za nas same.
Da.
Dakle, mi pravimo, mi gledamo. Ali da je studentima teško i da im je teško da razmišljaju o svojoj budućnosti, nikakve sumnje nema. A opet s druge strane, da moraju da se bore, i u to nema nikakve sumnje. Oni moraju da nađu način, oni moraju da prekrše konvencije kuknjave. Jer kod nas je kuknjava i vajkanje konvencija života.
Nažalost, tako je, ali kako mi možemo, dakle, pozorišni stvaraoci, postoji li neki način da se utiče na kulturnu politiku ili da se zahteva da se napravi jasno determinisana kulturna politika? Mi od Zakona o pozorištu nemamo.
Otkad sam u ovom poslu, čeka se Zakon o pozorištu. To je potpuni apsurd. Očigledno, znate kako, svaka ideologija ima nekakvu svoju, iako se one zapravo, to je naravno svima jasno, ni po čemu ne razliku, ali ima nekakvu svoju dominantnu demagošku parolu. Pa jedan put obnova srpstva, drugi put sada je trenutno tržišna ekonomija ili već ne znam štednja. Uvijek imate neku parolu dana, ja se sjećam Milke Planinc i kako se to zvalo, stabilizacija.
Da.
Otkad znam za sebe, nekakva reč dominira našom javnošću. Ali pitanje je koliko mi možemo utjecati na kulturu, a s druge strane najveće pitanje je koliko ono što se zove Ministarstvo kulture može da utiče na poziciju kulture. Ja mislim da u toj hijerarhiji, dakle, uopšte nije važno personalno rešenje, nego da je puška iz koje puca ministar kulture uvek poluprazna. Ona, tako reći, nema ništa. A on mora da uradi ne znam šta bitno. I onda se tako izdvoje nekakve rezultante dnevno politički, nešto postane u tom trenutku jako važno, da se nešto mora obaviti, obično su nekakve svetkovine i nekakve obeležavanja, gde se na restauraciji, na oživljavanju mrtvog, ne kažem da su apsolutno, muzeologija je apsolutno jedna od ključnih stvari, ali neko mora i danas da živi. Mi koji danas stvaramo smo sutrašnje nasleđe. Neko treba da dođe posle nas da nasledi nešto smo mi stvorili. U likovnoj umetnosti, u arhitekturi, u muzičkoj umetnosti, sve to je danas se stvara sutra. I mi ne možemo bez ideje šta nas čeka sutra razmišljati, ali mi zaista ne znamo kakva je budućnost Srbije. Mi u ovom trenutku ne znamo ni koje su granice Srbije, a kamoli, a naravno i pozicija kulture proizlazi iz nečega što je konsenzus društvenih tih sila. Mi sebe zamišljamo za 10 godina tako i tako. Mi kada pričamo o Evropi, zamišljamo da je to jedan svršeni glagol. Kao ušao sam u Evropu, zatvorio vrata i onda je kao nastalo rajsko naselje. To uopšte nije odgovor na pitanje budućnosti Srbije, nego gde je Srbija sama sa sobom. I u tu priču se uklapa i priča o kulturi. Priča koja je najključnija, priča o obrazovanju. Mislim da je to daleko najveći problem, najveći problem od svega što nas u Srbiji trenutno zadešava. to je potpuno nedefinisana pozicija obrazovanja i nauke.
A o čemu razmišlja Nebojša Romčević, dramski pisac, vezano za sve ovo što smo rekli?
Pa, znate šta, ovde već ste videli da sam frustriran kao i svaki vaš slušalac i da na puno stvari pokušavam da nađem odgovor, iako moj odgovor nije doprinos rešenju problema, jer se problemi rešavaju u bankokratijsko-partokratijskim dogovorima. Ja sam trenutno, odnosno već jednu godinu i nešto, u sferi filma i televizije.
Jeste.
I sada, evo, iduće nedelje, pošto sam u kući RTS, onda to mogu da kažem bez bojazni, od sledeće nedelje, od 9 sati uveče, kreće jedna serija koja se zove Ko je kod koje, gde je fantastična ekipa, što glumaca, što gostiju, jedna divna produkcijska atmosfera i odavno nisam tako uživao u radu na nečemu. Neću mnogo da vam otkrivam, ali sigurno ćete uživati tu, jer kad vam prodefiluju Nikola Kojo, Vesna Trivalić, Miša Samolov, Branka Katić, Duda Mijatović, Slavko Štimac, Ivica Šurijak, fudbaler, Vlado Georgijev, dakle, ljudi svih fela, jedino što im je zajedničko, to je da su talentovani i da su voljni da se zafrkavaju, da se lepo provedu. I nadam se da će publika, ako bude uživala upola koliko sam ja uživao pišući to, onda će mnogo uživati.
Ja sam uživala, profesore Romčeviću, gledajući predstavu Budva grada teatra Karolina Neuber. I koristim ovu priliku da vas pitam, da li vam je žao što se taj tekst ne igra? Igranje u Narodnom pozorištu u Kikindi, možda još negde.
Evo, kao da ste juče bili, juče su me iz Njujorka zvali da hoće da igraju Karolinu Neuber. To je divna. Pa znate kako, to je i kada je rađeno u produkciji Budva grada teatra, to je igrano i u Sarajevu, igrano i još na nekoliko mesta u inostranstvu. Divna je bila i divna je bila predstava koju je radila, recimo, Cetinska akademija.
Akademija, da.
Oni su napeli fantastičnu predstavu, čudesnu. Ali to je predstava koja traži, makar kad je čitate, na to prvo čitanje traži nekako, i u Zaječaru je isto rađena, koja je produkcijski dosta složena. Jer danas je sve što nije jedan prostor, ja to zovem dramaturgija krize talaca, kad imate dva čoveka u jednom prostoru i ne menjaju prostor, znači prava kriza talaca. I onda je to malo složenije. Drugo, to jeste i dosta komplikovano rediteljsko-glumački zadatak, pa i to pretpostavljam da pomalo plaši. Znate kako, tekstovi postoje, rekoh, u orbiti, i onda kada se sretnu ravan stvarnosti i ravan te orbite, onda se neki tekst prosto pojavi kao dobrodošao. Mi imamo u našoj novijoj istoriji drame komada koji prosto vapiju da se ponovo vrate na scenu zato što su fantastično se nađu. Mi smo se za Nušića uhvatili kao da je Nušić apsolutno jedini ko je rekao sve što ima se kaže u Srbiji. Ali svako ko je rekao da se ništa neće promeniti je zapravo vanvremenski pisac u Srbiji, jer se ništa ne menja.
Profesor Ramčević, najljepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, preporuku za televizijsku seriju, a mi čekamo novi tekst pozorišni.
Hvala lepo što ste me pozvali i sve najbolje i vama i vašim slušalcima.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ, žurim se, o svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek ili dva.
Poštovani slušalci, bilo je to današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Marković i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju emisije. Predlažem da i dalje ostanete naravno uz Radio Beograd 2.